Godmorgen. Du lytter til Helligholdet på Radio 4, hvor vi har sat forårets sidste helligdag, som teknisk set er en sommerhelligdag, under lupen. Det er nemlig pinsen. Vi er i gang med at se på, hvilke traditioner, der knytter sig til pinsen. Og om der er brug for nogle ekstra, fordi der er måske ikke sådan super mange ting, vi laver på den her højhellige dag, som jo altså er i helligåndens tegn. For selvom pinsen bliver kaldt kirkens fødselsdag, så er der ikke ret mange danskere, der nødvendigvis fejrer lige præcis den helligdag.
En af de traditioner, som man trods alt stadig dyrker nogle steder, det er at se pinsesolen danse. Altså at stå helt tidligt op i pinsen, altså midt om natten faktisk, for så at opleve solopgangen. Det har de gjort hos løbeklubben Nyborg Trail Runners, så det er altså nogle af dem, der holder den her meget, meget gamle tradition i hævd. Og dem skal vi høre fra om en 10 minutters tid.
For at markere en højtid, så skal man også have noget god mad. Sådan griber vi det i hvert fald tit an her i Danmark, og det er jeg jo kæmpe fan af. Vi har her til morgen hørt nogle forskellige forslag til, hvordan man kunne lave morgenbuffeten, skulle jeg sige, morgenmenuen. Vi havde en lytter, der skrev ind, at noget med noget kylling kunne være meget rart, men ellers så er det meget fisk, vi har talt om. Lystfisker og foredragsholder Gordon P. Henriksen er med os klokken kvart i otte til at gøre os lidt klogere på, hvad det er for nogle fisk, vi egentlig kan gå efter på den her tid af året.
Jeg skal passe vagten på flyvestation Aalborg, men vi laver nok en dejlig frokost, er der et menneske, der har skrevet ind til os på vores sms-nummer 1424. Og vi hører rigtig gerne fra dig, der lytter med. Hvad bruger du din pinse på? Hvad har du brugt den på? Hvad skal du bruge dagen i dag, anden pinsedag på? Det kan jo både være, at man har nogle faste traditioner. Det kan også være, at man bare har slappet af og nydt en forlænget weekend. Eller at man er en af dem, der skulle op og på arbejde, eller skal op og på arbejde i dag. Uanset hvad, så hører vi gerne fra dig.
Det kan også være, at man skal op og løbe i dag. Fordi det er virkelig en løbedag i dag. Klokken er 7.07 i studiet her i Aarhus. Der er Anne Philipsen og Nicolaj Dupont.
Det er en løbedag, og en af de løb, der finder sted i dag, det er motionsløbet Royal Run. Det sker i flere danske byer rundt omkring. Det sker i Aalborg, Aarhus, Næstved, København, Bornholm. Og for første gang i år, så sker det også i Kolding. Godmorgen, Frederik Muff.
Godmorgen.
Kommunikationskonsulent i Kolding Kommune, som altså for første gang nogensinde kan tage imod både royalt islet og også en masse motionsløbere. I dag er I klar til dagens løb?
Vi er i hvert fald ved at blive klar. Vi er ved at sætte hele ruten op og har forberedt os i lang tid, så det bliver en fed dag både for løbere og forhåbentlig også for kronprinsessen, som kommer på besøg.
Hvad betyder det for Kolding at skulle tage imod sådan et løb for første gang i år?
Jamen, det er jo fedt, at vi kan lave et arrangement. Vi har jo en vision, der hedder Det Bevægte for Livet, som vi er med i sammen med DGI, hvor vi håber at få flere i bevægelse. Så det er rigtig fedt for os, at vi kan lave et arrangement, hvor op mod 30% løber deres første løb, og ligesom altså på den måde være med til at få folk til at løbe og bevæge sig.
Det er jo sådan, at Royal Run bliver løbet i flere danske byer, som jeg nævnte lige før, og i alle byer på nær Bornholm, der er der en slags kongelig deltagelse, enten med kronprins Frederik eller kronprinsesse Mary. Og i løbet, der bliver der så mulighed for at løbe tre forskellige distancer, enten en mil, det er lidt over 1600 meter, man kan også løbe en 5 kilometer, og hvis man er i god form, eller hvis man har lyst i hvert fald, så kan man også løbe en 10 kilometers rute. I alt, der er omkring 80.000 danskere tilmeldt løbet på landsplan. Frederik Muff, hvordan har opbakningen været til løbet i Kolding, hvor det var første gang, I tager imod?
Den har været helt fantastisk. Vi har fuldkommen udsolgt og glæder os til at blive velkommen til 13.500 glade løbere.
I får også besøg af kronprinsesse Mary på dagens løb. Hvilke forberedelser går der forud for det?
Der er masser af forberedelser, når man får royalt besøg. Både fordi vi gerne vil vise vores by frem på den bedste måde og ligesom sørge for, at Mary får en fantastisk oplevelse, når hun kommer på besøg. Men også fordi vi har en lang tradition for royale besøg i Kolding og af en gammel kongeby. Så vi ved også, at der er masser af lokal opbakning. Så der har både været, kan man sige, hele programmet for, at det skulle være en flot og god dag for kronprinsessen, men også for, at alle borgere, kan man sige, både i Kolding og omegn, har mulighed for at se hende. Og byde hende velkommen.
Og når kronprinsessen gæster Kolding, så er det jo også for at løbe med på selve ruten. Hvordan kommer det sådan mere konkret til at foregå?
Jamen, hun ankommer i Stalgården foran Koldinghus, vores gamle kongeslot, og så skal hun bevæge sig et lille stykke, og så står hun klar på one-mile-distancen og skal så løbe gennem Kolding Centrum, og faktisk en meget, meget flot rute gennem, kan man sige, hele den gamle bykerne. Og ja, for selskab af alt fra student på vores campus og vores botilbud og kan man sige også helt almindelige mennesker, som har kunne tilmelde sig og få den her unikke oplevelse at leve sammen med de royale.
Frederik Buff, altså kommunikationskonsulent i Kolding Kommune. Nu nævnte du lidt om Koldinghus og en dejlig rute igennem byen. Hvordan er ruten generelt lagt i Kolding? Der er jo tre distancer. Hvor meget af byen spærer man af for at lave så et arrangement her?
Vi spænder en hel del af centrum af. Vi har forsøgt så vidt muligt, kan man sige, at genbruge så meget, vi kunne for ruterne, så der er mindst mulig gene. Men det er også været vigtigt for os, at når vi har et arrangement som det her, så vil vi gerne have det ind i byen. Og have det ind der, hvor det er spændende at løbe, også de steder, hvor man måske normalt ikke kan løbe. Og heldigvis synes jeg, at vi har haft rigtig god lokal opbakning for alle de parter, der er involveret til at kunne lave et fedt arrangement.
Når der er så et arrangement her, det gælder sig alle verdens former for løb, maratonløb, ting, hvor man skal spærre dele af byen af, så er der jo altid nogen, der er en lille smule utilfredse. Hvad har I gjort for at komme de folk i møde, eller for i hvert fald at sørge for, at der stadig er folk, der kan have en dagligdag, hvis de ikke lige skal ud og løbe 10 km i Kolding Midtby?
Jamen, vi har forsøgt at, kan man sige, kommunikere massivt i god tid på alle mulige forskellige platforme, ligesom for at sørge for, at der er ikke nogen, der er i tvivl om, at der er Royal Run. Vi har også været i kontakt med alle vores samarbejdspartnere. Det kan være Cityforeningen. Vi har simpelthen også snakket med vores hjemmeplejer og sørget for, at jamen, de ældre, der skal have besøg, de får stadig besøg. De bliver på en lidt anden måde, men ligesom prøvet at få så mange partnere med ind som muligt, så vi er sikret, at alle har en god oplevelse.
Det er jo i løbet af et par timer, at I så småt skal ved at være klar. Hvornår præcis bliver der fløjtet i gang i dag?
Jamen, den første start går kl. 10, og kronprinsessen skal løbe 11:30, og så de sidste, de skal i gang lidt over middag.
Så lød det fra Frederik Muff. God fornøjelse med forberedelserne.
Tusind tak skal jeg.
Kommunikationskonsulent i Kolding Kommune, som jo altså er en af de kommuner, eller i hvert fald en af de byer, hvor man altså i dag kan tage imod en masse løbeglade danskere, som kommer for at løbe de her tre ruter, måske også kommer for at få et glimt af de kongelige Royal Run i danske byer. Aalborg, Aarhus, Næstved, København, Bornholm og i Kolding. Nu er klokken 7:13.
I USA er der decideret modermælkserstatningskrise. Næsten halvdelen af landets erstatningsprodukter er udsolgt i hele landet, og det er måske et produkt, man ikke nødvendigvis tænker over hver dag. Men forestil dig, at der er mange børn, der ikke kan få mad, fordi at der simpelthen ikke er modermælkserstatning. Årsagen er, at en af landets største producenter af det her modermælkserstatningsprodukt har lukket sin fabrik i februar, efter man har fundet nogle pesticider, som er ved at blive undersøgt, måske har kostet to børn livet. Det er ikke bevist, skal jeg huske at sige. Men der har i hvert fald været et sammenfald, som har gjort, at man har lukket den her fabrik, mens man undersøger, hvad der lige foregår. Og så har coronapandemien heller ikke gjort det super meget nemmere at importere. Men nu kan der altså være hjælp på vej til at løse den her krise, og det er måske ikke lige den mest indlysende måde, det sker på.
Fortæl.
Ja, jeg kan se lysene i dine øjne.
Jeg prøver jeg virkelig at trække suspense. Jeg er glad for, at der er en
løsning. Ja.
Måske.
Manglen på modermælkserstatning er simpelthen så udtalt, at den amerikanske influencer Lucy Fink har valgt at donere sin overskydende modermælk til de familier, der er så desperate og har brug for modermælkserstatning til deres børn. Så hun har købt en pumpe, brystpumpe, og har fyldt sin fryser med modermælkserstatning, og nu donerer hun altså det og opfordrer andre til at gøre det samme. Den her influencer, Lucy Fink, hun har i længere tid haft en serie kørende på sin profil, hvor hun netop pumper brystmælk ud. Og hun siger selv, at ideen den opstod, fordi hun følte, der var mange ukendte faktorer og nye ting, man skal lære som nybagt mor. Og derfor vil hun dele sine egne erfaringer, både af fejl og de ting, der går godt. Det er heller ikke første gang, at Lucy Fink hun deler lige lovlig meget af sig selv med verden. Fordi i november, der delte hun både billeder og video af sin egen fødsel af sin søn. Som altså er årsagen til, at hun netop nu kan lave det her modermælkserstatning.
Og det er jo virkelig en meget, meget vigtig ting. Det kan lyde måske kuriøst, hvis ikke man lige har erfaring med det, men det handler jo altså om, at der er børn, som har brug for mad, og som ikke kan få det på andre måder. Og man kan jo ikke bare til små børn give noget andet. En grydestik kylling eller et eller andet. De skal ligesom have det her. Så det er jo selvfølgelig super alvorligt, når der er når der er mangel på det.
Og det er altså siden februar, der har været mangel, og der er ikke umiddelbart anden løsning på vej. Det er så altså lang tid, hvor folk de simpelthen skal kæmpe og slås med næb og klør for at få det sidste moderhjælpserstatning i Walmart, og hvad de nu alle sammen hedder derovre, de store indkøbsmuligheder. Så altså en krise, som også er en af de kriser, man ikke nødvendigvis hører om til hverdag, men stadigvæk altså en krise, og USA er rigtig store forbrugere af modermælkserstatning, så hvis man sidder derude med overskydende modermælk, så kan man altså donere det til USA på en eller anden måde. Det kan man høre Lucy Fink om, hvis det er relevant.
Det her, det er Helligholdet på Radio 4. Det er et lidt anderledes morgenprogram, fordi det jo altså er helligdag i dag. Og det gør også, at vi har ret meget fokus på de traditioner, der knytter sig til pinsen. Og mangel på samme. Vi er også i gang med at prøve at finde ud af, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi bruge dagene på? Hvad kan vi spise? Hvordan skal vi det hele taget markere den her helligdag, som jo ligger hvert år for os og giver os en forlænget weekend, men som måske også kan være sådan lidt svær at placere på traditionsbarometeret hos mange danskere. Men en af de danske traditioner, der stadig bliver dyrket nogle steder, det er at se pinsesolen danse. Altså simpelthen at se solen stå op natten til enten pinsedag, som det var i går, eller til anden pinsedag. Det kan man gøre på forskellige måder, og nu skal vi ud til et sted i landet, hvor man valgte at markere dagen i går med netop at se solen stå op, fordi hos løbeklubben Nyborg Trail Runners, der har de valgt at dyrke traditionen og var altså derfor tidligt op i morges for netop at se pinsesolen danse. Godmorgen, Mathias Møller.
Godmorgen.
Arrangør af løbet, og du står også bag den her løbeklub. Hvordan gik det med at se solen i går?
Jamen, det gik rigtig godt. Det var en fantastisk oplevelse, og vejret, det var jo helt formidabelt. Jeg tror ikke, vi kunne ønske en bedre start.
Og det er jo en tradition, hvor I jo selvfølgelig kombinerer jeres interesse for løb med at se pinsesolen. Hvorfor har I valgt den her tradition med at løbe på netop pinsemorgen?
Jamen, først og fremmest for selvfølgelig at komme ud og løbe, som at det, der er min opgave at få folk ud til. Men også at dyrke fællesskabet og fastholde nogle af traditionerne. Og kan man kombinere alle de tre ting, så har vi noget målet.
Og hvordan foregik det helt konkret? Altså, hvordan løber sådan en pinsemorgensløb af stablen?
Vi mødtes ude på et aftalt sted, lidt i fire. Og så løb vi en tur, og så stod solen op, og vi fik lidt morgenmad på stranden, og nogen var ude at bade, og så hyggede vi med det.
Og jeg ved, at det er de seneste fire år, I har haft den her tradition med at løbe pinsemorgen eller anden pinsemorgen for at se solen stå op. Vi skal lige høre et klip med Caroline Nyvang, som er seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek. Hun fortæller her om den her tradition med at se pinsesolen danse.
Ja, altså siden midten af 1800-tallet, der har der nogle steder i landet i hvert fald været tradition for, at man stod tidligt op, eller måske slet ikke gik i seng dagen forinden, så man kunne komme ud og se pinsesolen danse. Og det gør man altså stadig ikke nogen steder. Det er sådan en tradition, vi også kender fra andre dele af Europa, men hvor den især er knyttet til påsken. Og i Danmark, der er traditionen så rykket frem til pinse, fordi det ofte herhjemme er lidt sådan koldt at stå og vente på solopgang ved påsketid. Men det ser vi altså stadigvæk nogle steder i landet, at især unge mennesker, der måske har været i byen, holder den tradition de vil lige.
Mathias Møller, nu var du jo med din løbeklub ude og holde den her tradition i hævd. Ikke på den måde, hvor I bullerede til natten blev lys, men altså ved at løbe en tur, og så i den forbindelse se pinsesolen stå op. Det er jo ikke en tradition, der står helt så stærkt længere. Hvorfor har I alligevel valgt i jeres løbeklub at opretholde den?
Jamen, det er faktisk det er en af de første løbehold, vi havde, eller med løbeskolen, hvor der var en, der foreslog, at vi skulle prøve at starte den mulighed op. Og så har det faktisk bare holdt ved, fordi det er en fantastisk måde at både samles på, men også at holde fast i en tradition, så den ikke dør ud.
Har du noget særligt forhold til pinsen ellers, ud over den her lille tradition?
Nej, det har jeg ikke. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i historien. Og det kan den kun gøre, hvis vi i fællesskab bakker op om det. Så det er en vigtig del. Om man så gør det i kirken, eller man kan kombinere det med andre ting, det synes jeg ikke godt så meget.
Vi skal også lige sige godmorgen til Louise Nielsen, som var en af dem, der også løb med på den her Pinsesols løbetur i går morges. Godmorgen.
Godmorgen.
Har du før dyrket traditionen med at se Pinsesolen danse?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Min mand var så heldig at være med på Pinseløbet her i Nyborg Trail Runners i de første 3 år. Og så fik jeg så fornøjelsen af at prøve det i går, og det var helt fantastisk. En helt unik oplevelse.
Hvad var det, der gjorde den unik?
Jamen altså, punkt 1 så er vejret jo selvfølgelig en helt afgørende faktor. Men det der med, at man har løbet en tur, så kommer man ud langs stranden, og så stopper man op på den lange række. Vi var en 20-25 personer. Og så begynder den der lille bitte røde prik ude i horisonten bare at komme op over havet. Det giver bare en helt unik oplevelse.
Er det en ting, der kunne blive en tradition for dig, det her med at se Pinsesolen danse i løbet af pinsen?
Ja, det tænker jeg da helt sikkert, at det skal da absolut fortsætte.
Har du andre traditioner i pinsen, eller var det her lidt sådan en førstegangsting?
Altså, vi har faktisk ikke andre traditioner, nej, andet end at ja, både mig og min mand er med i løbeklubben, og vi har små børn, så vi skal slås lidt om, hvem det er, der får lov til at komme afsted. Men ellers så er det her faktisk den eneste, og jeg synes, det er rigtig, rigtig fint, at man så kan sælge Pinsesolen op og så hygge med familien.
Du lytter til Helligholdet her på Radio 4, hvor vi i dag har pinsen under lup, og lige nu taler vi med Louise Nielsen, som er altså Pinsesol løber, og med Mathias Møller, som er arrangør af selv samme løb. Mathias Møller, nu er det jo et pinseløb, hvor man ser Pinsesolen danse. Er der andre højtider, du tænker, man kan flette et løb ind under og nyde lidt ekstra?
Jamen, vi har bestemt rigtig mange højtider, vi prøver at implementere i vores træning og fællesskab. Der er rigtig mange påfund, og medlemmerne i klubben er super gode til at få en masse bidrag til at få det hele til at fungere. Så ja, bestemt. Vi fejrer næsten alle højtider.
Hvorfor er det så vigtigt for jer at kombinere altså løbet i det her tilfælde med højtiderne? Altså, hvad er det, de her højtider kan i den her sammenhæng?
Jamen, højtider kan altid skabe noget fællesskab. Og kan man kombinere det med det, vi egentlig gerne vil, at ud og løbe og være sammen, og så stadigvæk fastholde nogle traditioner i en verden, der efterhånden er så meget forandring, at vi lige så holder fast i et eller andet, så synes jeg, det er vigtigt at holde fast i.
Og når I så fastholder en tradition om at se Pinsesolen danse, så fristes man jo til at spørge, er I også så pinseagtige, at I skal have fisk at spise i aften hjemme hos dig, Mathias?
Nej, vi skal ikke have fisk i aften. Det er faktisk nyt for mig at høre det. Og det kunne være, man skulle overveje det.
Det kunne være, der var heller ikke fisk på menuen i går. Det var jo selvfølgelig i går, der var pinse.
Det var der ikke, nej.
Hvad med hos dig, Louise Nielsen? Var der fisk på menuen enten i går eller i dag?
Nej, det var der ikke, nej.
Hvad synes du om at lave en tradition med menuen også i pinsen, som står lidt skarpere end den gør i dag, hvor der jo faktisk ikke er noget, der nødvendigvis er pinsemad som sådan?
Altså, det synes jeg jo kunne være super fedt. Og så starte dagen med et løb om morgenen, og så en fisk om aftenen til aftensmad, det kunne da være en super tradition at starte op.
Det her med i hvert fald givet videre det tip, og hvis man skulle sidde og tænke fisk til aftensmad i pinsen, det kunne man da godt forsøge med. Så er det altså bare om at blive hængende her til morgen, fordi det er en af de ting, vi kommer til at se nærmere på. Men tak til Mathias Møller, arrangør af løbet Pinsesolen danser i går fra Nyborg Trail Runners.
Selv tak.
Og også tak til dig, Louise Nielsen, som altså også var med til at løbe den her tur i går.
Selv tak.
Nu er klokken 24 minutter over 7. Og det er altså Helligholdet på Radio 4, og vi er i gang med at skabe nye traditioner til pinsen. Vores reporter Lisa Linding har været på gaden i København for at høre danskerne, hvilke traditioner de har i pinsen.
Normaltvis plejer vi ikke sådan at have noget, men der er noget, der typisk hedder pinsefrokost, og det er jo også nogle gange noget, man gør med familien.
Også at spise pinsefrokost. Ikke sådan en fast tradition, men jeg tror bare mere, at det der, når der er helligdag, så er det nogle gange nemmere at få samlet familien.
Hvilke traditioner har du i pinsen?
Ikke nogen.
Hvorfor ikke?
Det har jeg bare ikke aldrig lært noget om, at der var noget, man skulle fejre eller sådan på den måde.
Jeg har som regel en lille frokost.
Og lidt ude i flugt.
Ja.
Det men mest... et sådan det store religiøse?
Nej, det er sådan mest en køretur med en madpakke.
Og når I er til den her pinsefrokost, hvad er der så på menuen?
Jamen, det er diverse rugbrødsmad og med diverse pålæg og tilbehør lidt ekstra.
Måske en sild og en snaps, ja, hvis vi er heldige.
Lidt forskellige traditioner hører vi her, og pinsefrokosten den går altså igen. Og netop det med maden i pinsen, det kigger vi nærmere på lidt senere, hvor vi skal tale med kok Kim Thysen om pinsemaden. Reporter Lisa Lending spurgte også, hvilke traditioner, der kunne være gode at indføre.
Pas. Det har jeg slet ikke lige et bud på. Man fejrer det jo ikke ligesom for eksempel julen eller i påsken. Påsken er også lidt noget andet, altså der er også flere helligdage. Men nej, ikke lige noget, jeg kan komme på.
Det ved jeg heller ikke sådan rigtigt. Det er ikke, fordi der lige ligger gode idéer gemt.
Det kan jeg ikke lige forestille mig, hvad det skulle være. Det har jeg ikke rigtig behov for, tænker jeg.
Ej, det har vi ingen mening om, har vi det?
Det bliver vi spekuleret i. Det går jo fint, som det gør.
Ja.
Ja. I har ikke behov for flere traditioner?
Nej.
Vi er traditionsbundne i forvejen som gode vestjyder. Ja. Så det tror jeg, vi har de helt store planer.
Nej.
Der var ikke så mange vestjyske bud på nye traditioner, men vi vil gerne her i Helligholdet forsøge at komme lidt nærmere på noget, der kunne minde om nye pinsetraditioner. Og vi hører meget gerne fra dig, for vi kan ikke finde på det selv. Hvad skal vi lave i pinsen? Hvad skal vi spise? Hvad skal vi, altså rent bogstaveligt talt, lave i pinsen og på anden pinsedag? Det vil vi meget gerne høre din holdning om. Skriv en sms ind på 1424, hvor du beskriver enten, hvad du selv laver i pinsen, eller hvad du vil opfordre til, at man kunne gøre til en tradition. Måske noget fisk, måske noget fangeleg på den lokale bakketop. Kunne være noget, det ved jeg ikke. Klokken er 7:55.
Og det er altså på en morgen, hvor vi jo allerede har fået nogle bud på, hvad man kunne bruge sin pinse på. Vi har fået et bud fra Niels Henrik Gregersen, som er professor i samtidsteologi, som foreslog, at man åbnede en flaske champagne, drak et glas bobler i pinsen, fordi det jo er Helligånden, vi også markerer og fejrer, hvis man altså er en af dem, der markerer det i den kristne forstand. Det kunne være et bud. Pinsefisk går også igen. Og lige det her med fisken, det er faktisk måske ikke så tilfældigt. I hvert fald så er der en meget, meget tydelig sammenhæng mellem fisken som et kristent symbol. Mm. Det er nemlig, hvis man sådan kommer rundt i kirker, kan man også nogle gange godt støde på, at fisken er et sted, at der er en, altså udsmykningen er med fisk. Og en af de allerførste symboler i kristendommen, det er faktisk fisken, som indtil det 4. århundrede var det mest brugte kristne symbol.
Altså ud over mere end korset?
Det var først senere, at korstegnet slog igennem, ifølge i hvert fald de kilder, der beskriver det her. Det er en også en sådan en symbolsk værdi, som man skal lige ned i materien på nogle bogstaver, men hvis man tager ordene Jesus Kristus, Guds søn, frelseren på græsk, så danner det græske ord ichthys. Og det betyder fisk. Så wow. Hvis man sådan er til den slags sådan symbolik i sådan lidt bogstavleje og sådan noget, så er der også noget der går igen. Og så er der jo også nogle historier om Jesus, som involverer fisk. Der er en, hvor han i ørkenen bespiser 4.000 og 5.000 mænd, ud over kvinder og børn, med fisk.
Det er mange fisk.
Og der er også, det er 5 eller 7 brød og et par fisk, som ifølge den her fortælling, altså mirakuløst mætter de spisende. Og tidligere, der havde man sådan set også, ifølge de her fortællinger, fisken forbandt man egentlig med nadveren, ligesom man gør med brødet. Så det var bare, altså både brød og fisk, der ligesom symboliserede Jesus selv, når han delte ud af brødet og sagde, at det her er Jesu Kristi legeme. Så fisken har altså virkelig spillet en rolle, bibelsk også, gennem mange år.
Jeg køber pointen. Det var da helt vildt så meget fisk, der egentlig er i Bibelen og i den kristne fortælling. Og fisk er altså en af de ting, som man kunne sætte på menuen, når vi skal opfinde, skulle til at sige, nye pinsetraditioner. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du også har et bud på, hvad man kunne lave i pinsen. Der har også været gamle pinsetraditioner. Vi har fået en sms ind fra Søren, der skriver, pinsesnit kommer fra den traditionelle skik, at man fik nyt tøj til pinse. Og der også skal lyde et lille pling herfra, fordi der er jo en pinsequiz senere, som handler om traditionerne, også de gamle, så lyt godt efter, når I hører ord som pinsesnit. Nu skal du også høre godt efter, fordi der er et nyhedsoverblik med Signe Ribergaard klokken 7:30.
Sygehusene er ikke godt nok beskyttet mod hackerangreb, så lyder det fra Danske Regioner, skriver Jyllandsposten. Og derfor så mener regionerne, at der er behov for at bruge 300 millioner kroner frem imod 2025 på at opruste IT-sikkerhed på sygehusene for at undgå hackerangreb. Vi oplever et stigende trusselsniveau, og det er da ikke blevet mindre efter Ruslands invasion af Ukraine, så det er nødvendigt at øge sikkerheden, siger formand for Danske Regioner Anders Kühnau til Jyllandsposten. Og det krav har de med til økonomiforhandlingerne med regeringen, som er i gang i øjeblikket. Anders Kühnau tilføjer, at det danske sygehusvæsen ikke har oplevet hackerangreb, som har varet i længere tid, men at det har man i udlandet. Også i Grønland har man prøvet, hvilke konsekvenser et hackerangreb kan få. I maj var det grønlandske sygehusvæsen lagt ned i flere uger, hvor de ansatte blandt andet ikke kunne åbne patientjournaler. Lægeforeningens formand Camilla Ratke ser ifølge Jyllandsposten også et behov for at øge sikkerheden. Hun peger både på, at sundhedsvæsenet håndterer mange personlige oplysninger, og at det, at systemerne virker, er afgørende i hverdagen. Sundhedsministeriet peger i et skriftligt svar til Jyllandsposten på, at det er regionerne, som skal sikre et passende og et tidssvarende sikkerhedsniveau. Storbritannien vil gøre ligesom USA og sende langtrækkende missilsystemer til Ukraine, det oplyser det britiske forsvarsministerium. Og dermed så trodser Storbritannien advarsler fra den russiske præsident Vladimir Putin mod at forsyne Ukraine med avancerede våben. Forsvarsministeriet oplyser, at beslutningen om at sende raketkaster af typen MLRS til Ukraine er truffet i tæt koordinering med USA. Missilsystemerne skal hjælpe ukrainerne med at forsvare sig mod Rusland. M270 MLRS-raketkasterne kan ramme mål op til 80 km væk med præcisionsstyrede missiler, og de vil løfte de ukrainske styrkers formåen markant, lyder det fra det britiske forsvarsministerium. Mindst 22 mennesker er omkommet, da en bus med pilgrimme kørte af vejen i det nordlige Indien og styrtede ned i en kløft, oplyser politiet. Der befandt sig 30 mennesker i bussen, da ulykken skete. De kvæstede personer er blevet hastet til den nærmeste sundhedsklinik, oplyser en talsmand for det lokale politi. Næsten 150.000 mennesker mister hvert år livet i trafikken i Indien, ifølge regeringens egne tal. Årsagen til de mange døde er en blanding af fart og at mange folk undlader at bruge sikkerhedsseler. I sin seneste opgørelse konstaterer FN's verdenssundhedsorganisation WHO, at der nu er blevet bekræftet 780 tilfælde af abekopper i lande uden for de områder, hvor man normalt finder sygdommen. Det er omkring 3 gange flere end de 257 tilfælde, som man konstaterede for en uge siden. Og WHO fastslår, at tallet nok reelt er højere end det. Man betegner den globale risiko som moderat. I Storbritannien topper opgørelsen. Her er der fundet 207 smittetilfælde, mens Spanien følger på andenpladsen med 156 bekræftede tilfælde. Opgørelsen løber frem til 2. juni, og derfor står Danmark noteret for 2 smittede. Men nu er vi altså oppe på 3 tilfælde af abekopper i Danmark. I dag får vi skyet vejr med regn og lokalt måske torden, men i eftermiddag klarer det op med lidt sol og temperatur mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
Er klokken blevet denne anden pinsedag, hvor vi jo sender helligholdet i anledning af helligdagen og kigger på pinsen med alle dens traditioner. Sådan en har en lytter skrevet ind med her. Vedkommende skriver, i 1957 flyttede jeg til Højskovs Allé i Gentofte, tæt på den bronzealderhøj, der ligger. Tidlig pinsemorgen, der kunne vi høre de første 20 år, vi boede på matriklen, en ret stor gruppe mennesker stå på bronzehøjen og synge en 2-3 sange eller salmer. De kan have været fortsat til morgenmad og kirkegang og hvad det højtidlige kunne tyde på. Men mange af den slags morgenpinsedags sangkor endte også på restauranter, især på de små haver på Frederiksberg, som levede højt på de her traditioner. Skriv altså lytteren ind her på sms-nummeret 1424. med et eksempel på en pinsetradition, og den er faktisk ikke helt uddød endnu, på en måde i hvert fald, fordi om en times tid, der skal vi tale med Hans Larsen, som er medlem af Dragør Sangforening, og det er altså et sted, hvor man stadigvæk hvert år pinsemorgen stiller sig op i mandskoret, som det er et af de ældste her i landet, og synger på et anlæg i Dragør, og altså dermed markerer pinsemorgen med sang. Så helt død er den her tradition altså ikke. Tak for sms'en, og bliv endelig ved med at sende sms'er ind med gode bud på traditioner, man har hørt om, eller der kunne blive nye traditioner.
Det gør du ved at sende en besked til 1424, så havner den herinde, og vi kan egentlig godt tænke os at samle lidt til bunke i forhold til, hvad for nogle traditioner vi skal få proppet ind i pinsen. Musik, ved vi nu, kan være en af dem. Vi har talt rigtig meget om fisk på menuen, og som åbenbart har en meget stor bibelsk betydning også, fisken. Og så er der det her med at se pinsesolen danse, som vi har hørt allerede, der er nogen, der gør. Eksempler på traditioner, man i hvert fald kunne prøve at se, man kunne sparke lidt mere liv i og gøre lidt mere, få genindført på en eller anden måde. Fordi det er jo kirkens fødselsdag, vi fejrer i pinsen. Og det er lidt som om, den ikke får den opmærksomhed, den egentlig fortjener, kirken. Eller i hvert fald pinsen. Så det skal vi jo prøve at se, om vi kan gøre lidt bedre her i Helligholdet på Radio 4.
På en dag, der også er en fridag for nogen, som måske ligger nu og sådan lige gnider øjne i sengen. For andre er det måske allerede time, jeg ved ikke hvad, på en arbejdsdag. Uanset hvad, så tak fordi du lytter med og bliver endelig hængende. Nu er klokken 7:36. 1.000. Det er et stort tal, og det er især stort, hvis man tæller maratonløb, når man siger det tal. Sådan er det for Anette Fredskov. Hun har løbet hundredvis af maratonløb de seneste år, og i dag der løber hun sit maraton nummer 1.000. Godmorgen, Anette Fredskov.
Godmorgen.
Du løb dit allerførste maratonløb for 12 år siden. Det var tilbage i 2010. Nu står du så i dag her til morgen og skal ud på dit løb nummer 1.000. Hvad er det, der gør dig så bidt af maratonløb?
Jamen, det er jo en form for forelskelse. Altså, det gør mig glad i låget. Så det er simpelthen en passion, det er en følelse. Så det er ikke sådan, at jeg kan sige nogle specielle ting omkring det, hvad det er, der gør mig glad. Jo, det er dejligt at komme ud i naturen og se årstiden skiften. Men i bund og grund er det simpelthen en forelskelse. At jeg bare synes, det er mega fedt at løbe.
Er det også sådan lidt en afhængighed for dig?
Ja, det kan man jo godt sige. Men jeg synes, det er på en god måde, ikke? Men det er ikke sådan, at hvis jeg ikke løber i 2 dage, så er jeg ikke til at være sammen med. Sådan er det ikke. Men jeg synes, det er afhængig af at komme op af sofaen. Altså, jeg er afhængig af at røre mig og bruge min krop. Så hvis jeg ikke kunne løbe, så ville jeg nok gerne finde noget andet, jeg så kunne i stedet for. Ikke? Så på en eller anden måde er det jo en afhængighed, men på en god måde, synes jeg.
Og du løber altså dit maraton nummer 1.000 i dag. For 9 år siden, der løb du 366 maratonløb på 1 år. Altså 366 maraton på 365 dage. Hvordan kan din krop tåle at løbe så meget?
Jamen, altså, jeg tror rigtig meget, at fysikken hænger sammen med det mentale. Så jeg går rigtig meget op i, hvad det er, der foregår op i mine tanker. At jeg fortæller mig selv en rigtig historie, og det føler jeg gør mig stærk. Derudover så lytter jeg altid til min krop. Så det kan godt lyde lidt mærkeligt, når man siger, at jeg løber et maraton om dagen. Men det er altid i samarbejde med min krop, så jeg lytter til, hvad den siger, og sætter farten ned, og ja, gør, hvad der er godt for den også. Så det er sådan et samarbejde, men det handler også rigtig meget om, hvad der foregår op i mit hoved. Det her med at tænke nogle gode tanker og fokusere på den gode historie, for den er der altid, også på de dårlige dage.
Har du godt kunne undgå skader med så mange løb på så få år?
Ja, altså jeg har ikke rigtig været skadet. Jeg kan mærke ømheder, og at jeg er måske lidt træt en gang imellem, men ikke noget, som er en skade. Og det tror jeg hænger rigtig meget sammen med det her med, at jeg lytter til kroppen, og så arbejder rigtig meget med mine tanker. Så jeg bruger for eksempel at forestille mig, hvordan mine celler de renser ud i min krop og fjerner affaldsstoffer. Det er simpelthen sådan en lille film, jeg kører ind i mit hoved, og jeg taler med mine celler i mine tanker. Så jeg har sådan et samarbejde med kroppen, som jeg tror på, styrker min fysik. Altså så det mentale arbejde styrker min fysik. Så det føler jeg virker for mig.
Jeg taler altså med Anette Fredskov, som i dag snører løbeskoene og løber ud på sit maraton nummer 1000. Altså 1000 maratonløb er det blevet til gennem årene. Anette Fredskov, det er jo også nogle gange regnvejr i Danmark, og det kan blæse, og det kan alle mulige ting. Har du ikke dage, hvor du stopper og tænker, jeg gider ikke løbe et maraton i dag?
Jamen, hvis jeg tænker det, så giver jeg ikke den tanke noget energi. Altså, fordi så tænker jeg på alt, igen på den gode historie, ikke? Så hvis nu det øsregner, så kan jeg være glad for, at det ikke er koldt, eller være glad for, at det ikke blæser, eller være måske glad for, at det ikke regner hele tiden, at det kun er små byer indimellem. Der er altid noget godt at fokusere på. Og ingen tvivl om, jeg kan bedst lide at løbe i godt vejr, solskin og tørvejr, det er det fedeste. Men vi kan altid finde de gode historier, også i regnvejr, og det er jeg blevet rigtig god til. Og det også da jeg skulle løbe hver dag i et helt år. Altså, hvis man tænker på, hvor meget vejret skifter hen over et år, så blev jeg rigtig god til at fortælle mig selv gode historier om vejret. Så det er aldrig godt eller det er aldrig dårligt løbevejr, bare dårlig forklædning.
Den gode gamle klassiker. Men når du nu startede med at sige, at du altid lytter til dig selv og til din krop, og så siger du også her, at hvis sådan en tanke kommer op, at du ikke overgår i dag, så lader du den ikke få plads. Er du så i virkeligheden der, hvor du lytter?
Ja, men altså, det kommer... Altså hvorfor det er, jeg ikke overgår det, fordi det er dårligt vejr, så er det ikke noget med min krop at gøre. Så hvis min krop fortæller mig, altså hvis nu jeg brækkede benet i dag, inden jeg skulle ud og løbe, så ville jeg jo ikke løbe et maraton, fordi så havde jeg jo ondt. Så på den måde lytter jeg til kroppen, så jeg vil ikke skade min krop, jeg vil ikke overbelaste den på den måde, men jeg kører den da klar til, måske til grænsen. Altså nogle gange kan det godt være, at jeg kører på en balance, men jeg vil stadigvæk sige, at gøre det, mens jeg lytter til kroppen og samarbejder med den. For ellers så tror jeg slet ikke, det her kunne lade sig gøre, at jeg kunne løbe så meget.
Anette Fredskov, hvordan undgår du, at det bliver kedeligt at løbe en tur?
Det er virkelig et godt spørgsmål. Det er jeg også selv lidt fascineret af. Jeg tror virkelig, at det her med, at jeg har nævnt det mange gange, det her med at fortælle en god historie. Det der med at motivere mig selv, altså med hele tiden at finde ud af, hey, hvad er der godt i dag? På den måde, så har jeg jo altid fokus på det nye, der sker. Fordi selvom jeg har løbet så mange løb, så sker der jo altid noget nyt hver eneste gang. Også selvom det måske er den samme rute, jeg løber, eller nogle af de samme mennesker, der kommer. Men der sker altid noget nyt. Og hvis jeg har fokus på det nye, der sker, jamen så er det jo en ny oplevelse. I stedet for at tænke på, ej, det er det samme, og jeg ser kun det samme, og der sker det samme. Men sådan tænker jeg ikke. Jeg tænker mere på, hey, hvad er der nyt i dag? Og også igen det her med årstiderne skifter, og få øje på alle nuancerne. Så på den måde, så bliver det ved med at være interessant og sjovt og spændende.
Og så er det altså løb nummer, maraton nummer 1000, der er på plakaten i dag. Hvad er dine forventninger til det løb?
Altså, det er helt ubeskriveligt. Der kommer jo så mange mennesker og fejrer mig i dag, og taknemmeligheden er den største følelse for mig, fordi jeg tager selv det ene skridt efter det andet, men jeg kunne ikke gøre det alene uden den fantastiske opbakning, jeg har fået. Så i dag skal jeg fejre det sammen med ja, alle dem, jeg elsker og holder af. Så det er ubeskriveligt stort for mig. Og også meget virkelig, jeg skal sådan knippe mig selv i armen og sige, hey, sker det virkelig, det er mig, der har gjort det her? Ja, så det er helt fantastisk. Og så skal jeg jo lige slutte af med Royal Run i eftermiddag.
Det skal du simpelthen også nå.
Kilometer, så det er også lidt sjovt. Ja, så det bliver også lidt sjovt, ikke?
Altså,
og det er sådan noget, jeg kan glæde mig over at sige, det er lidt crazy, men det er også lidt fedt. Ja, så det bliver en helt vild dag.
Du får lige lov at runde af helt kort med et spørgsmål fra vores lytter, Ivan, der spørger, hvor lang tid bruger du cirka på sådan et maraton? Altså, hvor lang tid tager det dig at løbe det?
I dag har jeg sagt, at jeg er 4,5 timer om det. Og det er også en af nøglerne til det her, at jeg jo ikke spurter afsted hver gang, fordi så vil jeg nok overbelaste kroppen. Så jeg sætter farten ned i gennemsnit. I øjeblikket, hvor jeg har løbet rigtig mange maraton, der har jeg været 4,5 timer om det. Min hurtigste tid er 3:32, men hvis jeg løb så hurtigt hver gang, så vil min krop ikke kunne holde til det, når det var dag efter dag. Så farten, det er et værktøj, jeg bruger, ikke? Og jo langsommere jeg løber, jo mindre restitution har jeg brug for.
Du skal have god tur til begge løb i dag, Anette Fredskov.
Tusind tak.
Og tak, fordi du var med her, altså Anette Fredskov, som i dag løber ud på sit maraton nummer 1000.
Få morgens første nyhedsoverblik med dagens første fem her på Radio 4.
Dagens tophistorie er...
Alle hverdage udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast, dagens første fem.
De seneste oplysninger tyder på...
Tag nyhedsoverblikket fra Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder.
Det er en sag, vi følger hele dagen.
Dagens første fem er fem historier på fem minutter, alle hverdage kl. 6.30 i vores app. Radio 4 taler med Danmark.
Vi jagter traditioner her til morgen, som kan knytte sig til pinsen, og en stor del af traditionerne for os danskere, det er jo maden. Og for nogle danskere vil pinse være lig med fisk. I 1999 gik den tidligere biskop i Roskilde Stift, Jan Lindhardt, sammen med fiskebranchen i håbet om, at pinsen kunne få en traditionsrig spise, ligesom lammet i påsken. Og den opfordring, den kigger vi nærmere på her til morgen, sammen med dig, Gordon P. Henriksen. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Du er lystfisker, foredragsholder, og så er du skribent. Hvad tænker du om ideen med fisk til pinse?
Jamen, jeg synes vel, det er fint med hver anledning til at sætte lidt fokus på fisk. Både på en tallerken, men især en anledning til at komme ud og fange det med en fiskstang.
Vi har været på gaden for at spørge folk, om de kender til traditionen med pinsefisk. Det lød sådan her.
Nej, det gør jeg faktisk ikke.
Nej, det gør jeg ikke. Aldrig hørt om det.
Nej. Pinse, hvad for noget? Fisken? Nej.
Nej.
Det har jeg aldrig hørt det år før.
Nej.
Aldrig.
Nej.
Nej, det har jeg ikke hørt om før.
Gordon P. Henriksen, hvorfor tror du, at det ikke er mere udbredt med sådan en pinsefisk?
Jeg tror, der er mange af de der naturens dag og lystfiskeriets dag og ting, som er rigtig, rigtig fine arrangementer. Men man har det sådan, som om, at hver anden dag er der et eller andet særligt, man skal fejre den dag, og det, der forsvinder rigtig meget i mængden, tror jeg.
Du er jo om nogen en frontløber inden for fiskespisen og fisk generelt. Kunne der ikke ligge en opgave for dig i at prøve at få det her budskab igennem med en pinsefisk?
Jo, det kunne da godt være. Jeg tror egentlig hellere, jeg vil gøre det året rundt, har jeg nær sagt. Jeg synes, det er dejligt med en anledning her nu. Men jeg synes at generelt, at folk skal spise mere fisk og gerne få ligesom en forbindelse med, hvad det er for en fisk, de spiser, og hvor den kommer fra, uanset om det er en, de fanger med en fiskestang, eller en, de køber hos fiskehandlerne eller i supermarkedet.
Det kunne da være dejligt med mere fisk. Hvis vi starter med i dag, eller i går, pinsen og anden pinsedag, så er det jo en sommertid, vi er i sommeren. Er der hvilken slags fisk kan man ligesom gå efter på det her tidspunkt af året?
Der er rigtig meget at vælge mellem lige nu. Det er jo meget om, altså man kan fiske både sø og å i ferskvand, man kan fiske på kysten, men umiddelbart, hvis jeg sådan skulle opfordre lytterne til noget, så vil jeg sige, tag ud med en turbåd. Der sejler selvfølgelig rigtig mange på Øresund, men også andre steder i Danmark. Og der er gang i både torsk og makrel og sild og måske også en lille smule hornfisk nu, og det er en super fed oplevelse at være ude med sådan en turbåd. Man fanger generelt rimelig meget, og der er typisk også nogen med, der virkelig ved, hvad de laver, så hvis man er lidt rookie, så kan man hurtigt lære nogle af de andre.
Hvad er det, man skal tage højde for, hvis man selv går ud og tænker, nu skal jeg fange min egen mad i aften?
Det vigtigste, der er jo mange detaljer i det, men det vigtigste er at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det er egentlig langt vigtigere, end hvad man fisker med. Så hvis man kan alliere sig med nogen, der ved, hvad de laver, hvis man har en kammerat, eller en kammerats mor eller far, eller en onkel, eller hvad ved jeg, eller melde sig ind i en fiskeklub, find nogen, der ved, hvad de laver, og så læne sig op af dem, og få nogle gode råd, og allerhelst komme ud sammen med dem, så er man et godt stykke på vejen.
Vi taler altså med Gordon P. Henriksen, der er lystfisker, foredragsholder og skribent, og det gør vi, fordi en af de traditioner, som har været i hvert fald op at vende tidligere for år tilbage, det er altså det her med at spise fisk til pinse. Det kan være svært at sige. Spise fisk til pinse. Og Gordon P. Henriksen, nu har vi talt lidt om, hvad der kan være det gode ved at gøre det her, men hvad er det for dig, der kan ligge i, hvis vi ikke kun skal spise fisk, men også selv skal ud og fange den? Altså, hvad for en oplevelse vil man så kunne få?
Det er et stort spørgsmål, og jeg skal prøve at svare kort, men det er rigtig mange ting, som lystfiskeriet giver en. Det er et fællesskab, når man er ude sammen med familie og venner. Det er også kan være alene og give noget mental ro. Det er noget med at stille sig nogle udfordringer, og det selvtillidsboost, det giver, når fisken bliver fanget. Det er noget med det mad, man kan få på bordet, men jeg tror frem for alt, så er det noget med at føle sig som en del af den naturlige omverden, at den der forbindelse med naturen som helhed, både fisken, men også det hav eller vandløb, den lever i, og alle de forskellige ting, man er nødt til at sætte sig ind i for at forstå naturen bedre, for at blive en dygtigere lystfisker, det gør, at man får knyttet nogle bånd, som jeg tror, vi har brug for som mennesker, som samfund i dag, hvor der er rigtig meget, der går stærkt, og rigtig meget, der er langt fra naturen. Og der kan lystfiskeriet noget helt særligt.
Der er mange forskellige steder i et land som Danmark, og fisk, du nævner det også selv, Gordon P. Henriksen. Hvis man ikke sådan har den helt store erfaring inden for at fiske, og måske gerne lige vil have søn eller datter med ud og fiske, hvad er en nem begynder fisk at prøve at gå efter?
Ja, altså, der er jo havne rigtig mange steder i Danmark. Og der er det tit, at på havnemolerne, der kan man både fange fladfisk, der kan være makrel, der trækker forbi. Så det kan være sådan nogle hotspots, plus igen, som nævnt før, det er tit et sted, hvor der står nogle andre, man kan lære lidt af. Og så selv hvis man er sådan, jeg synes ikke rigtig, jeg fanger noget. Hvis der står nogen ved siden af en og hiver fisk op, så er det altså fordi, at der er et eller andet, man lige skal justere. Så det vil være et godt bud. Og så også kigge efter ens lokale fiskeforening. Altså spørg ned i den lokale grejbutik, hvad der er foreninger i området. Og blive koblet op på den lokale forening, der typisk laver nogle ture og nogle arrangementer, hvor der er nogle folk, der kan lære fra sig. Så kommer man hurtigere i gang med at få fanget noget og få den der succesoplevelse.
Og hvis man ikke selv lige er i humør til at stå i vaders derude og fyre den af med fiskestangen, men man i stedet vil ned til sin lokale fiskemand, hvad skal man så spørge efter, hvis man gerne vil have noget sådan, at nu er det juni, nu vil jeg gerne have en junifisk, som jeg ikke nødvendigvis kan få i januar?
Det er desværre også et kompliceret spørgsmål, at det, jeg ville synes, man skulle fokusere på, det var bæredygtigheden i de fisk, man køber. Der er rigtig mange fiskebestande, der har det hårdt, og der synes jeg, man skal udfordre sin fiskehandler på hvad det er, man køber. Det er ikke... Det er et svært spørgsmål, fordi det handler ikke kun om hvad det er for en art, det handler også om, hvad for et område den er fanget med, hvilken metode den er brugt, er det skånsomme redskaber og så videre. Så det er svært at bare pege på én ting og sige, det her, det vil være et rigtig godt bud. Men man udfordrer fiskehandleren, og så har de helt sikkert noget, som er helt ok at købe.
Er det noget, alle fiskehandlere vil og skal kunne svare på, om hvor bæredygtigt det fiskeri,
der foregår? Det skal de i den grad. Det er dem, der står som garant for den vare, de sælger. Den skal de vide, hvor den kommer fra. Og der skal man også udfordre dem. Der er flere, for eksempel Sandart, påstår de er meget bæredygtigt, fordi det er fanget af fisker i små både, små net. Men det er fanget i vores ferskvandsøer, som i forvejen er ret hårdt belastet, så der kan det gå meget hårdt ud over sandartbestanden. Der er det bedre at gå efter noget fra havet, hvor det trods alt er nogle større fiskebestande, der kan tåle et større tryk, end det vores små ferskvandsøer kan klare.
Sådan er det altså for Gordon P. Henriksen, som er lystfisker og foredragsholder og skribent, og så skulle jeg helst sige, at hvis man vil kaste sig ud i fiskeriet, så er der ingen skam i at fiske tang ind de første mange gange.
Taler du af erfaring der?
Absolut.
Nå, det er rigtigt nok, og hellere en god oplevelse end ingen oplevelse.
Lige præcis. Ja. Det har jeg altid sagt.
7:53 er klokken blevet. Vi taler meget om pinse og traditioner her til morgen, men vi har selvfølgelig også blikket vendt mod det, der sker ude i verden. Vi kommer til på den anden side af nyhederne klokken 8 og tale blandt andet om Moderaterne, altså det her nye parti, som Lars Løkke Rasmussen står bag, som i går offentliggjorde deres partiprogram og deres kandidater. Og hvad det så er for et program, partiprogram, og hvad der ligger bag, det skal vi tale med en af kandidaterne om. Det er en kandidat, der hedder Monica Rubin, som er med os efter nyhederne, hvor vi også får en politisk analyse fra vores politiske redaktør, Thomas Larsen. Og så er der jo også andre nyheder ude i det ganske land og ude i verden. En af dem er abekopperne. Det er jo altså en ting, der popper op af og til en nyhed om den her sygdom, som jo lige pludselig blev noget, vi skulle stifte bekendtskab med. Og i den seneste opgørelse, der har FN's verdenssundhedsorganisation WHO konstateret, at der nu er bekræftet 780 tilfælde af abekopper i lande uden for de områder, hvor man normalt finder sygdommen. Det er DR, der skriver om det her. Det er cirka 3 gange flere end de 250 tilfælde, som man kunne konstatere for en uge siden. Og så mener WHO, at tallet reelt nok er højere, altså at der er smittetilfælde, man ikke kender til. Lige nu bliver den her globale risiko for abekopper betegnet som moderat ifølge WHO. Det er Storbritannien, der har allerflest tilfælde, 207 smittetilfælde. Og så er Spanien på anden pladsen med 156 bekræftede tilfælde. Danmark står for 2 smittede ifølge den her opgørelse, som er nogle dage gammel. Den er fra 2. juni. Vi er faktisk oppe på 3 tilfælde af abekopper her i Danmark, men altså langt op til de lande, hvor man lige nu har et stort udbrud. Det var lidt om nogle af de ting, der altså også sker ude i verden. Vi taler om pinse her til morgen, og tit når vi skal bruge traditioner, så skal vi jo også have noget musik knyttet til. Og jeg har været på jagt efter noget, der bare kunne minde om en pinsesang, altså noget, vi kunne koble på, hvor man kunne sige, når jeg hører den her, så er det pinse for mig.
Pinsens Mariah Carey.
Lige præcis. Pinsens All I Want for Christmas. All I Want for Pinse. Der er ikke rigtig så mange sange, altså sådan i klassisk højskole-sange forstand, men der er selvfølgelig en masse salmer. Og jeg har taget faktisk en salme med, som jeg har læst mig til, er den ultimative pinsesalme. Det grundvis i al sin glans, nu stråler solen. Det er en, han skrev, da han havde været præst i 4 år. Og han har selv fortalt, eller hvad kan man sige, meldingerne om det her er, at for Grundtvig var paradis som det typiske danske sommerlandskab netop ved pinsetid. Altså den her lyse sommernat, vi har på den her tid. Den milde vind, den blide hæk og bæk og alle de der ting. Så det er sådan meget, den her sådan meget, hvad kan man sige,
luftige.
Det kan
flotte.
Du sige, præcis. Luftig energi.
Det lyder skønt.
Jeg har fundet en version, hvor jeg bare lige vil knytte et par ord på. Det er Ove Verner Hansen, altså bøffen fra Olsenbanden,
ja,
som synger den. Og det, der gør, at jeg har valgt den version, det er, at jeg binder lige en sløjfe her. Han er faktisk også forfatter til en hel del kogebøger. Og blandt andet har han lavet Ove Verner Hansens fiskekogebog.
Jamen altså.
Altså på en morgen, hvor vi jo taler meget om begrebet pinsefisk, og om det her med at spise fisk er noget, som kan blive en tradition, som vi kan gøre, ligesom vi har alle mulige madtraditioner ellers. Så lad os bare lige bruge minutterne op til nyhederne på at høre i al sin glans, nu stråler solen, altså den her pinsesalme i en skøn version fra 1976 med bøffen fra Olsenbanden, også kendt som Ove Verner Hansen.
Al sin glans nu stråler solen, dins lyse over nådestolen. Nu kom vor pinse lille tid, nu har vi sommerskær og blid. Nu spår os mere en engle bryst. Sommernattens korte svane slår højt fra skovens nat og gale, så alt hvad Herren kalder sit må slumre sødt og vågne blidt, må drømme sødt om paradis og vågne til vor Herres pris. Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemlig gennem livet, det lufter livlig under sky fra livet.
Ej, den får altså ikke for lidt her. Ove Verner Hansen, som her kom med sin fortolkning af I al sin glans, nu stråler solen, den ultimative pinsesalme ifølge flere, og altså en version fra 1976.
Nu er der nyheder med Signe Ribegaard Rasmussen, klokken er 8.